У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Пачынаем праграму навінамі пра палітвязняў. Камісія па умоўна-датэрміновым вызваленню Магілёўскай калоніі разгледзела характарыстыку на Змітра Бандарэнку. Мікулу Статкевіча падчас ягоных прагулак у турме суправаджаюць ахоўнікі з двума сабакамі. Экс-кандыдат на прэзідэнта палітвязень Андрэй Саннікаў адмовіўся ў калоніі сустракацца з прадстаўнікамі пракуратуры. У жодзінскім следчым ізалятары адмовіліся паведаміць ці адпраўлены ў калонію праваабаронца Алесь Бяляцкі. Далей наш корэспандэнт Алег Груз.
8 лютого в Могилевской колонии номер 15 заседала внутренняя комиссия по умовно-детерминовому вызволению вязнев, якая разглядала характеристику политвязня Змітра Бандарэнкі. 1 лютого Бандарэнка написал прошение помилования, и высновы комиссии могут поуплывать на его лёс. Поседжение комиссии отбылося, але ее выники станут ведомые 9 лютого. Поведомлю колонии у середины дня.
Звоните завтра в первой половине дня. Она будет сегодня, только поздно закончится.
Жонка Змітра Бандарэнкі Вольга дакладна не ведае, якое значэнне гэтая камісія мае для вырашэння пытання памілавання. Яна не выключае і такого варыянту, што яе мужа атэстуюць на умоўна-датэрміновае вызваленне, у чым жа двойчы адмаўлялі.
Они могут его, допустим, так не миловать, а могут, например, им сверху дадут приказ аттестовать. Это уже третья комиссия, то есть два раза его не аттестовали. Допустим, могут там позвонить, сказать аттестовать. Это такой вот вариант.
В первой половине дня 8 лютого сябра комиссии по помилованию при президенте депутат Палаты представителей Миколай Самасейко обверг известки про то, что 8 лютого пройдет поседжение комиссии по помилованию, на яким разглядеть прошение Андрея Санникова и Змітра Бандарэнкі. Это помилковая информация. Мне, як сябру комиссии, документы на Санникова и Бандарэнку не передавали. Про лёс этих документов сябра комиссии по помилованию ничего не ведая.
Там отдел по обеспечению деятельности комиссии по помилованию. Они уже все формируют, все прикидывают, потом уже направляют членам комиссии. Поэтому пришли, не пришли, я не знаю.
Вы не ведаете это ни по Бандарэнку, ни по Санникову?
Не знаю, не. Вообще, по любому делу не знаю.
8 лютого адвокат Марина Ковалевская сустроилась в Витебской колонии «Витьба-3» с Андреем Санниковым. Стало ведомо, что экс-кандидат на президента отмовился у колонии сустракаться с прокурором Витебской области Шатком и керовником отдела генпрокуратуры Горошком, которые проводят проверку заяву относно того, что на Санникова оказывался тиск во час написания прошения помилования. 8 лютого жонка Миколая Статкевича Марина Дамович атрымала его лист. Написал про умовы укрытой турме и про то, как его выводить на прогулки. «Вось послухайте, прочитаю», — сказала Марина Дамович.
«Режим тут нагадывает СИЗА, але больше обмежевания. В днем я лежать на ложках, нема передачу и больше пильный конвой. Сегодня, например, на прогулку ходил один, во сусед за морозу не пошел. Спереду конвоир с ротвейлером, сзаду за овчарх».
Ліст быў напісаны Статкевічам 2 лютага у самыя вялікія маразы. На здароўе экс-кандыдат на прэзідэнта ў сваім лісце не скардзіўся. Ці трымаюць яшчэ Алеся Бяляцкага ў жодзінскім следчым ізалятары? Калега Алеся, праваабаронца Валентин Стэфанович, паведаміў у «Свабодзе», што звестак пра перавод у іншую калонію няма, аднак у апошнім лісце Алесь напісаў, каб на гэты адрас ужо не пісалі. Сваякі звестак пра перавод Бяляцкага ў іншую калонію таксама не маюць. Мои спробы выследить у дежурного жодзінскага изолятора, ці там яшчэ Бяляцкі, оказались марными.
Такую информацию бы топиру мы не даем. Приезжайте на справку с документом, удостоверяющим личность, на справке все уточняйте. Родственникам приход уведомление, если он топируется в колонии.
Поводы праваронцам вясны Алеся Бяляцкага, якого осудили на 4,5 года зняволення, до 10 лютого повинны перевести у одну з колоній.
Але Грудзіловіч працягвае сачыць за лёсам палітвязняў. Чаму, нягледзячы на прашэнне памілавання, Александр Лукашэнка не вызваляе палітвязняў? На гэтае пытанне адказвалі мінакі на плошчы незалежнасці ў Менску.
Чаму, нягледзячы на прашэнне памілавання, Лукашэнка не вызваляе палітвязняў?
Ну, не знаю. Руководство видней, наверное, в чём там дело. Я чалавек маленькі совсем.
Власть считает, что они не заслуживают прощения.
Не знаю, як это политики не сильно.
Я лічу, что треба глядеть у рамках правовой державы и громадянской супольности. И потребно полностью объективно поспробовать разглядеть это довольно складанное и суперечливое питание, якое потребует такого вот решения.
Мешает, наверное, власти мешает. Своим поведением. У них своя правда жизни. Идут своя правда жизни.
Не, ну это тут разбираться надо. Так сходу не знаю как бы всей этой ситуации. Наверное, мало информируется как-то в прессе, может быть, ситуация.
Не могу ответить на этот вопрос. И не могу, и не хочу. Это лишнее. Зачем наговаривать на кого-то что-то?
Ну, я точно не знаю. Должно это все это проходить в рамках закона, наверное, так я думаю. Но если не выпускают, какие-то есть, наверное, нюансы, что не выпускают у него.
Не в курсе этой ситуации я абсолютно. Но я думаю, что в нашей стране... Как скажет, так и будет. Хочу, выпущу, хочу, не выпущу.
Вы знаете, что люди пострадали, не знаю, они, не они. Трудно сказать, понимаете? Ну, а кто-то да. Ну, это трудно сказать. Вы знаете, это надо подумать хорошо.
Тут, может, вы знаете, с палка двух конца. Ну, а может быть, президентом просто вот не хочу их опускать, и все. Не хочу.
Я не в курсе. Без комментариев.
Чему, на ваш погляд, не глядя на прошение о помиловании, Лукашенко не вызволяет политвязня?
Почему не вызволяет? Ну, потому что не соблюдает свое слово. Только чисто с политической точки зрения не вызволяет. Политический ход просто-напросто. Написали, но не вызволяет. Не держит слово, как во многом в другом то, что нам обещает в стране. То есть много чего пишут на бумаге, а оно не исполняется.
А питание у Минску про вызволение политвязняв.
Поштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Иван Ковалюл з Ворши. Не только я думаю, что наши Ворши просто не шанцуют на керовников. Малоадукованные, безинициативные, без творчего подхода, без ярких идей. Где только Лукашенко таких знаходит? Это да иншие листы слухачев свободы у новой передачи «Поштовая скрынка 111».
Передача Валентина Жданко в нашем эфире «Хвилину праз 20». Былы кандидат у президенты політутякач Олесь Міхалєвіч распаусюдзіў заяву, што Владимир Певціў, якога называюць збройным дылерам Лукашэнкі, нібыта прапанаваў мільён даляраў таму, хто дапаможа выключыць яго прозвішча са спісу неўязных у краіны еўразвязу. Ці пацвярджаецца гэтая інфармацыя, чым выкліканая гэтая заява, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Алесь Міхалєвіч пацвердзіў у размове з корэспандэнтам «Свабоды», што чуў пра абяцаны Певціевым мільён з розных крыніцаў. Аднак ні з самім Певціевым, ні з большасцю іншых лукашэнкаўскіх бізнэсоўцаў ён не знаёмы.
Яна грунтуецца на інфармацыі з некалькіх кампетэнтных крыніцаў, людзей, якія валодаюць інфармацыяй у гэтай галіне. Больш, на жаль, пакуль я нічога не магу пацвердзіць.
Адшукаць самого Певціева не ўдалося. На прадпрыемстве «Белтэхэкспарт» паведамілі, што яго няма ў офісе. У беларускай тэніснай федэрацыі сказалі, што Певціев занята дзяржаўнымі справамі і магчыма з'явіцца ў Мінску падчас спаборніцтваў Кубка Дэвіса. Паводле Алеся Міхалєвіча, сярод прэтэндэнтаў на мільён ад Певціева можа быць кіраўніца Офіса за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская, якая пачала лабіраваць выключэнне групы з 25 чалавек на чале з Певціевым з чорнага спісу. Пры гэтым Міхалєвіч адзначыў, што гэтага спісу сам ён не бачыў. Вольга Стужынская зняпраўдзіла інфармацыю пра мільён Певціева.
Да, что Олесь скатился до уровня Харты 97. Никто не ведает, подропевтия, ни его отточения, ни я сама не нашелся. Никаких контактов не было, никаких просьб и никаких грошей. Абсолютно бесподставное обвинувачение. Я бы хотела, как это люди попросили пробачения. В любой нормальной державе, наверное, подказали по полной программе в суде. Просто за лухту, на организацию и за персональные оскорбления. Это просто провокации, пробы вытеснить из этого продемократичного поля одну альбо некольки организаций.
Еще один из тех, хто мог бы прэтэндаваць на мільён Певціева, паводле Міхалєвіча, гэта прадстаўнік Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў, які пачаў актыўна даводзіць, што візавыя санкцыі не працуюць. Мільянцоў так пракаментаваў заяву Міхалєвіча.
Это полная ерунда, что там написано. Домыслы. Это такая битва, напевно, донорских организаций, за яких расшатил бы и у Стужинской, и у нас, и у инших. С Михалевичем у нас были вельми добрые стосунки, и он в курсе, как я ставился до санкций и ранее. Бачно, что у Михалевича так само заказ от людей, которые его подтримливают на написание такого текста. Мы удельничали в обмеркованні послать не что до коррекции, в уголе санкций, вот, але да, это вот список особов, яких пропонуется выключить, мы не маем ніякага дачынення. Певціева я асабіста не ведаю, ніколі з ім не размаўляў.
Каментуючы аргументы Стужынскай і Мільянцова, Алесь Міхалєвіч адзначыў.
Яны кажуць, ім Певціев не абяцаў. Яны просто могуць сапраўды гэтага і не ведаць, таму што яны могуць быць часткай больш шырокай схемы. Або можа быць просто быць карыснымі людзьмі, якія гэта робяць за нейкіх іншых інтарэсаў. Я да разборак донараў не маю ніякага дачынення. Як палітык, у мяне ёсць свая пазіцыя, і калі я бачу сканцалідаваныя дзеянні розных групаў, я просто пра гэта выказваюся, не баючыся і адкрыта.
Наконт дыскусіі, якая ўзнікла вакол візавых санкцый, Алесь Міхалєвіч заявіў.
Беларуская пазіцыя позиции громадянской супольности. Треба выпрацовать механизм принятия решения, как пособные его представники, которые повинны выполнять представничьи функции в Брюсселе, как, например, Ольга Студжинская, не могли заниматься подобной самодеятельностью. Треба поширять этот список, треба вводить экономичные санкции.
Денис Мельянцов каже, что его позиция относно санкций не поменялась.
Аргументации я там ніякої не побачив. Там є просто домислами, хто кому що платив. Європейський Союз поставив собі на меті демократизувати Білорусь. І з тим, як це домогчися, вклав Білорусь санкціями. Поки що, по прошесті года ми не бачимо ніяких виніків від цих санкцій. Відповідно, санкції не працюють.
Політолог Денис Мельянцов. Міркування збирав Олесь Дашинський. Ви на хвалях свободи, тут Ганна Соус сьогодні у програмі. Комісія по умовно-дотерміновому визволенні розгляділа характеристику політв'язня Дмитра Бондаренки. Виніки стануть свідомі 9 лютого. Екс-кандидат на президента політв'язень Андрей Санніков відмовився у кальоні зустрікатися з представниками прокуратури, які провіряють його заяви про тиск під час написання прошення о помилуванні. Маті політв'язня Едуарда Лобова відмовили у спотканні з сином, так само не будуть прийматися речові передачі. Екс-кандидат у президенти політусікач Олесь Михалевич заявив, що Владимир Певців, якого називають збройним дилером Лукашенки, нібито пропонував $1 мільйон тому, хто допоможе виключити його зі спису неув'язних у Еврозв'яз. Поводле міністра економіки, сьогодні планується рост заробків більше за 4%. Гэта суперечить обіцянням уладаў зробити $500 заробку у ближайшие годы. Лідер компанії «Говори правду» Владимир Некляєв підписав громадянську домову, праз якую компанія обов'язується оказувати людям конкретну допомогу і підтримку у вирішенні соціальних проблем. Працягваем праграму. Рост рэальных заробкаў у Беларусі ў 2012 годзе плануецца ў памеры крыху болей за 4%. Такую лічбу назваў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску намеснік міністра эканомікі Беларусі Александр Ярашэнка. Гэтыя дадзеныя супярэчаць абяцанням некаторых высокіх чыноўнікаў вярнуць сярэдні заробак да $500 у эквіваленце. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Намесник министра экономики Александр Ярошенко сказал, что сёлета величиня заработков непосредственно привязывается до росту продуктивности працы.
Мы соотносили ситуацию таким чином, каб реальный заработок рос крыху марудней за продуктивность працы. Продуктивность працы за год повеличится, як мы плануем, на 5,7%. И калі на початку 2011 года мы имели разрыв поміж ростом заработков и продуктивностью працы на 20% пунктов на карысць заробку, то апошнія месяцы гэтая тэндэнцыя змянілася. Цяпер рост заробку адстае ад росту прадукцыйнасці. І гэтую тэндэнцыю мы збіраемся захаваць. Найперш, каб не разыграваць інфляцыйныя працэсы. А гэта той велізарны мінус, які склаўся па выніках 2011 году.
Это тот огромный минус, который сложился по итогам 2011 года.
Это выказывание Александра Ярошенко свечит, что у белорусском раде есть люди, которые адекватно оценивают становище, констатует экономист Лев Марголин. Хоть отстоять свои позиции им будет непросто, бо они выступают насуперек популистским обещаниям керавництва державы.
Каб подвышать заробки, каб это не было связано с инфляцией, каб разом с заробками не росли и цены, есть только одна махчимость. Это одночасово повышать продукционность працы. Коли б у нас была рынковая экономика, так это были пытания для вытворцев. А покольки у нас головные, скажем так, высоты экономики належат по ранейшему державе, то и пытания до державы. Треба подвышать продуктивность працы не на 5,7%, а на 20%, тогда будет зарплата расти.
Апошнее слово у белорусской ситуации завжды належит керунику державы, каже экономист Змитер Бакунец. И коли он вырешит, что треба додать гроши людям, то так и будет.
Я думаю, что если возникнет необходимость такого повышения, то она, безусловно, будет выполнена за счет печатного станка. Происходит определенная такая стабилизация, она идет такое небольшое восстановление экономики. И важно здесь не совершать каких-то глупых поступков, а делать как-то последовательно и проводить более последовательно взвешенную политику, а не популистскую политику. Поэтому если граждане увидят, услышат заявление или будут чувствовать, что им там снова дают там зарплату $500, нужно просто ожидать, что эта зарплата превратится через пару месяцев в фантики.
Александр Ярошенко огучив виніки праці білоруської економіки за студень. Поводле оценок експертів Міністерства економіки, рост валового внутрішнього продукту складе 2%, при годовому заданні 5-5,5%. Інфляція у студені склала 1,9%, годовая планується 19-22%. Сальда замежнага гандлю за студень мае быць становчым, каля 15 мільёнаў даляраў, пры мільярдзе 1,5 мільярда гадавога задання.
Владзімір Хлот з Менску. Пра абяцанні ўлады падвысіць заробак гавораць і слухачы свабоды.
Как Лукашенко появился в телевизоре, бьет себя в грудь, бахвальство о том, что жить стало белорусам лучше. Ну сколько здесь лажи, подлости и дикости в этих рассуждениях. Теперь, значит, Мясникович говорит, что у нас полные закрома золота, валюты. Мы столько всего накопили, что не знаем, куда девать. И Лукашенко, кстати, сказал, что не знает, куда деньги девать. Надо, чтобы они не лежали мертвым грузом, а работали на экономику. Пусть все так будет. Но за счет чего это все? Лукашенко эти вот вопросы решает за счет населения, за счет обездоленных белорусов.
Это Солигорск, Андрей. У меня есть меркование по поводу выступления Мясниковича улучшить добробыт населения. Есть у меня два пожелания Мясниковичу. Если добробыт будет профинансированный сначала Лукашенком из его скраденного добробыту у жихаров, и Мясниковича с личного, он самый богатый человек у нас на Беларусь, может еще Пехтиев. Так вот, когда они свои сами уложатся, то может быть добробыт населения улучшится.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачёв.
Телефонуйте на Менский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Вы на хвалях Радио Свобода. Ці эфектыўная палітыка візавых санкцый, што яшчэ можа зрабіць еўразвяз, каб спрыяць пашырэнню пра еўрапейскіх настрояў у Беларусі, ці трэба апазіцыі ўдзельнічаць у выбарах? На гэтае ды іншае пытанне аглядальніка свабоды Віталя Цыганкова адказаў кіраўнік нямецкага таварыства правы чалавека ў Беларусі, ветэран нямецкай дыпламатыі, былы кіраўнік місіі БСЕ ў Менску Ганс Георг Вік.
Апошнім часам у Беларусі разгарнулася гарачая дыскусія наконт мэтазгоднасці і эфектыўнасці візавых санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў. Як вы пракаментуеце дзейнасць візавых санкцыяў і ідэю, што іх варта было б змягчыць?
Стаўленне краінаў еўразвязу да гэтай праблемы наступнае. Неабходна пераканаўча давесці кіраўніцтву Беларусі, што еўразвяз вельмі моцна процістаіць рэпрэсіям супраць насельніцтва. Пералік тых, хто мусіць патрапіць у забаронены спіс, гэта адкрытае пытанне. Але мы перакананыя, што асобы, адказныя за рэпрэсіі, павінны быць пазбаўленыя магчымасці падарожнічаць у Еўропу. Я таксама дадаў бы, што было б вельмі важна адмовіцца ад тых візавых абмежаванняў, якія існуюць для большасці беларускага насельніцтва. Я думаю, што найбольш важны крок, які еўразвяз можа і павінен зрабіць, павялічыць магчымасць для грамадзянаў Беларусі наведаць еўразвяз. Вядома, за выключэннем тых, хто ўдзельнічае ў рэпрэсіях.
Так, пра гэта шмат гаворыць, пра неабходнасць палегчыць візавы рэжым альбо адмініць плату за візы ў краіны ў развязу. Але чаму дагэтуль фактычна нічога не зроблена?
Сёе-тое зроблена. Еўропа прапанавала перамовы наконт гэтага з беларускім урадам, але кіраўніцтва Беларусі не адказала на гэта. Так што еўразвязу застаецца рабіць гэта на аднабаковай аснове. Гэты працэс яшчэ ў распрацоўцы. Нагадаю, што еўразвяз гэта не адзіная дзяржава, а супольнасць 27 краінаў. І гэта патрабуе часу. Але значэнне еўразвязу не толькі ў тым, каб паскорыць гэтае рашэнне, але і ў тым, каб пашыраць вобраз свабоднага грамадства і эканамічных перспектываў.
У беларускай прэсе ўжо выказваюцца меркаванні, што за кулісамі прапановы аб змякчэнні санкцыяў стаяць пэўныя еўрапейскія палітыкі. Маўляў, рэальныя аўтары гэтай ідэі менавіта яны.
Гэта спекуляцыі, і я не магу іх ацэньваць. Але я магу сказаць, што ў еўрапейскім адкрытым грамадстве ўвесь час ідуць дыскусіі наконт прынцыпаў і практыкаў нашай палітыкі. Ідзе размова пра Грэцыю альбо пра еўрапейскі бюджэт. Ёсць нейкія іншыя палітыкі, якія думаюць, што лепш аслабіць санкцыі. Я да іх не належу. Я ў свой час прапанаваў еўразвязу рабіць больш, каб супрацоўнічаць з грамадзянскай супольнасцю Беларусі, каб усё болей беларусаў маглі падарожнічаць у еўразвяз і знаёміцца з ягонымі структурамі, пашыраць свае веды, ездзіць па навуку дзеля прагрэсу ў сваім прафесійным жыцці, дзеля магчымасці ўдзельнічаць у палітычным працэсе ў сваёй краіне.
Як бы вы ўвогуле ацанілі эфектыўнасць палітыкі візавых санкцыяў? Ці спрацавала гэтая стратэгія, ці дасягнула яна сваіх мэтаў?
Мы думаем, што рэжым павінен незалежна ад нашых санкцыяў вызваліць палітвязняў без усялякіх умоваў. Няма нікога, хто скажа: «Выпусціце палітвязняў, і мы адразу скасуем санкцыі». Патрабаванне вызваліць палітвязняў існуе незалежна ад візавых санкцыяў. Мы на гэтым настойваем, бо палітычнае зняволенне супярэчыць канстытуцыі і законам самой Беларусі, а таксама прынцыпам АБСЕ, куды ўваходзіць Беларусь.
На вашу думку, ці можна лічыць, што Александр Лукашэнка – гэта такі чалавек, які ўспрымае толькі пазіцыю сілы, і кожнае змякчэнне ўспрымае як слабасць?
Безумоўна, ён чалавек, які мысліць у катэгорыях сілы. Цяпер ён разлічвае на эканамічную і фінансавую дапамогу Масквы. Масквы не хвалюе рэпрэсіўная сутнасць рэжыму. Расія пратрымала яго спрыяльнымі цэнамі на газ. І цяпер Лукашэнка ведае, што ў гэты момант яму няма чаго чакаць ад еўразвязу. Але ў далёкай перспектыве ён разумее, што немагчыма рэфармаваць прамысловасць і эканоміку Беларусі без еўрапейскіх інвестыцыяў і тэхналогіяў. Захоўванне цяперашняй сітуацыі азначае ўсё большую залежнасць ад Масквы. Азначае, што Масква становіцца нумар адзін, вызначальным чыннікам у лёсе Беларусі. Ці гэта ў інтарэсах Лукашэнкі, ці гэта ў інтарэсах народу Беларусі? Я сумніваюся.
Прыхільнікі змякчэння санкцый якраз кажуць, што гэтыя санкцыі падштурхоўваюць Беларусь да Расіі і адштурхоўваюць яе ад Еўропы. Як вы адкажаце на гэты аргумент?
Толькі некалькі дзесяткаў чалавек знаходзяцца пад візавымі санкцыямі. Усе астатнія грамадзяне могуць вольна наведваць Еўропу. На жаль, усё яшчэ існуе візавы рэжым, які, на маю думку, трэба аблягчаць. Але, паўтаруся, візавыя забароны тычацца толькі некалькіх дзесяткаў людзей, адказных за рэпрэсіі і парушэнні закону. Астатняе насельніцтва візавыя санкцыі ніяк не закранаюць.
І зараз пытанне трошкі з іншай сферы, але нам цікава было пачуць ваша меркаванне. Гэтай восенню ў Беларусі пройдуць парламенцкія выбары. Зараз у грамадстве і апазіцыйных партыях разгарэлася дыскусія наконт таго, ці трэба і ў якой форме ўдзельнічаць у гэтых выбарах, ці лепш абвясціць кампанію байкоту. Што вы думаеце на гэты конт?
На маю думку, гэта вельмі важна. Удзельнічаць у выбарах, патрабаваць паляпшэння выбарчага заканадаўства і адміністрацыйных працэдураў. Урэшце, менавіта выбары прыносяць перамены. І гэта якраз той момант, калі фальсіфікацыя выбараў, як гэта рабілася раней, ужо немагчымая. Бо вялікая колькасць насельніцтва падтрымлівае свабодныя і сумленныя выбары, а таксама удзельнічае ў назіранні за выбарамі і іх маніторынгу, у перыяд іх падрыхтоўкі і ў дзень галасавання. Людзі вельмі пільна назіраюць за працай выбарчых камісіяў як на мясцовым, так і на цэнтральным узроўні. Выбары прыносяць перамены шляхам удзелу іх і шляхам кантролю, назірання. Мы не маем ніякіх ілюзіяў наконт памкненняў рэжыму забяспечыць фальшывыя выбары. Сам Лукашэнка ў мінулым прызнаваўся ў маніпуляцыі вынікамі выбараў, таму важна прымусіць яго адмовіцца ад маніпуляцыяў, бо жаданне і палітычная воля насельніцтва дзейнічаюць у іншым накірунку.
На пытанне аглядальніка свабоды Віталя Цыганкова адказаў кіраўнік нямецкага таварыства правы чалавека ў Беларусі, былы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі Ганс Георг Вік.
Лукашына сустрэла мяне, як усякая прыстойная каталіцкая вёска, на Ілейшыне. На ўездзе крыж з панам Езусам ды галубкамі анёламі. Усё у свежа пафарбаваных кветках ды святочных стужках. У 16 стагоддзі паселішча паводле пісьмовых крыніц узнікла як цэнтр войтаўства Вялікае княства літоўскага. У 21 стагоддзі Мясцовыя кажуць, у Лукшыні гавынды многа, а жыць невядома чым. Маё падарожжа ў вёску Лукашына.
Падарожжа Віталя Сямашкі хвіліну праз 15. Сёння лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў падпісаў грамадзянскую дамову. Гэта дакумент, які ў кампаніі лічыць першым крокам для наладжвання кантактаў з так званай новай большасцю грамадства, якая прагне пераменаў. З працягам тэмы Гіна Студзінская.
Намеснік кіраўніка кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў адзначыў:
60% беларусаў не давяраюць ні власці, ні апазіцыі. Наша задача зрабіць так, каб яны пачалі давяраць. У Беларусі ёсць новае большінство, которое хоча перамен. Першым шагам будзе заключэнне гражданскага дагавора вместе з гэтым новым большінством на прадстаўленне іх інтарэсаў.
Асноўная мэта гэтай дамовы – дагрухацца да людзей, каб яны звярталіся са сваімі праблемамі і ідэямі, прапановамі. Інфармавалі кампанію пра тое, хто тармозіць вырашэнне праблемы ці замінае рэалізацыі ідэі. Са свайго боку, кампанія абяцае неабходную падтрымку юрыстаў, экспертаў, спецыялістаў, будзе дамагацца рэакцыі прадстаўнікоў улады, прыцягваць да праблемы ўвагу СМІ і грамадзянаў. Лідар «Гавары праўду» паэт Владзімір Някляеў тлумачыць:
у нашых варунках вырашэнне любой сацыяльнай задачы — это спроба вырашэння задачы палітычнай. Што мы хочам урэшце рэшт вырашыць праз эту грамадзянскую дамову, праз працу, што тым, называется социалка. Я думаю, что нам удастся это сделать. Демократичную участку громадства расширить и вывести из этой по 20%, каких болтается и болтается оппозиция в 20 годах.
Намеснік кіраўніка кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў растлумачыў асноўныя прынцыпы грамадзянскай дамовы.
Першы прынцып — гэта празрыстасць, гэта справаздача. Мы будзем рабіць гэта ежэквартальна і будзем казаць людзям, што мы ўжо зрабілі, што атрымалася, што не атрымалася, што мы будзем рабіць далей. Другі прынцып — гэта чэснасць. Мы адкрыта кажам, што мы нешта не можам зрабіць сёння. Мы не падманываем людзей, што вось мы зараз гэта зробім і праз паўгады вы будзеце жыць ужо ў дэмакратычнай краіне. Людзі адчуваюць, калі ты іх падманваеш. Мы лічым, што спачатку трэба заваяваць гэты давер сярод людзей.
Намеснік кіраўніка кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Камісія па умоўна-датэрміновым вызваленні разгледзела характарыстыку палітвязня Дзмітра Бандарэнкі. Вынікі стануць вядомыя 9 лютага. Экс-кандыдат на прэзідэнта палітвязень Андрэй Саннікаў адмовіўся ў калоніі сустракацца з прадстаўнікамі пракуратуры, якія правяраюць яго заявы пра ціск падчас напісання прашэння аб памілаванні. Маці палітвязня Эдуарда Лобава адмовілі ў спатканні з сынам, таксама не будуць прымацца рэчавыя перадачы. Экс-кандыдат у прэзідэнты палітусікач Алесь Міхалевіч заявіў, што Владзімір Певціў, якога называюць збройным дылерам Лукашэнкі, нібыта прапаноўваў мільён даляраў таму, хто дапаможа выключыць яго са спісу неўязных у еўразвяз. Паводле міністра эканомікі, сёлета плануецца рост заробкаў болей за 4%. Гэта супярэчыць абяцанням уладаў зрабіць 500 даляраў заробку ў бліжэйшыя гады. Лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў падпісаў грамадзянскую дамову, праз якую кампанія абавязваецца аказваць людзям канкрэтную дапамогу і падтрымку ў вырашэнні сацыяльных праблемаў. Thank you.